Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 22 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. În această săptămână se împlinesc 2 ani de la declanșarea războiului în Ucraina de către Federația Rusă. Cum s-au schimbat prioritățile lumii și ce riscuri există pentru securitatea și integritatea Republicii Moldova? Un grup de deputați socialiști au participat la Moscova la un eveniment organizat de partidul președintelui Vladimir Putin, iar fostul președinte moldovean, fruntaș al socialiștilor Igor Dodon, s-a aflat și el în vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu patriarhul Kiril. Ucraina și-ar putea relua serviciile consulare în regiunea transnistriană, iar Tiraspolul desemne că este gata să negocieze și fără Rusia. La Bruxelles a început evaluarea legislației Republicii Moldova în raport cu cea europeană, o primă etapă tehnică a procesului de integrare la Uniunea Europeană. Pe 24 februarie se fac 2 ani de când Rusia și-a declanșat războiul împotriva Ucrainei. Înaltul comisariat al ONU estimează numărul victimelor civile ucrainene de peste 10.000 în ultimul său raport din ianuarie. Iar un raport al guvernului ucrainean de comun cu ONU și Comisia Europeană evaluează costurile pentru reconstrucția și redresarea Ucrainei la cel puțin 486 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Deși Rusia și-a propus să încheie operațiunea militară precum anumit-o din start în doar câteva zile, lucrurile nu au mers tocmai în direcția stabilită. Ucraina rezistă atacurilor militare deja mai bine de 700 de zile, chiar dacă ajutorul Occidentului nu este neapărat suficient și cel dorit de autoritățile de la Kiev. Republica Moldova este singura țară din afara Uniunii Europene care se află la granița războiului ruso-ucrainian, iar riscurile pentru securitatea cetățenilor și pentru integritatea teritorială rămân încă destul de mari. Igor, ce concluzii în general ar trebui să tragem după acești 2 ani de război? Ce ar trebui să înțelegem din toată această situație de conflict din Ucraina?
O imagine generală a ceea ce se întâmplă și unde am ajuns peste 2 ani de zile a dat-o chiar conferința de securitate de la Munich, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și care a ajuns la concluzii care arată că situația este extrem de complicată. În primul rând, una din concluziile acestei conferințe este că războiul e de lungă durată și că Europa, statele Uniunii Europene, trebuie să se pregătească în continuare pentru a confrunta această agresiune neprovocată a Federației Ruse. A doua concluzie este că țările membre NATO trebuie să continue să își mărească bugetele pentru a fi gata de o eventuală agresiune rusească. Și cea de-a treia concluzie este că Ucraina ar trebui să fie ajutată în continuare, pentru că ajutând Ucraina, Occidentul de fapt se ajută pe sine însăși. Lucruri foarte importante de asemenea le desprindem din genericul acestei conferințe, care a fost lose-lose, adică pierd toți, și acest lucru este extrem de alarmant. Dacă revenim în spațiul nostru și în special pe linia frontului, vedem că în acești 2 ani de zile, într-adevăr, ceea ce și-a propus Putin și Rusia nu a fost atins, s-a ajuns la o fază a unui război de poziții, război de uzură, deși Ucraina a reușit să-și recupereze o bună parte din teritoriile ocupate în primele săptămâni sau în primele luni de război, acum vedem că Rusia are anumite succese care nu sunt nici tactice, nici de cum strategice, ceea ce arată că Rusia a reușit, în pofida sancțiunilor occidentale, să-și repornească motoarele economice de reînarmare și acest lucru este extrem de îngrijorător. Pentru Republica Moldova, singura veste pozitivă este că Ucraina a reușit să anihileze aproximativ 30% din flota maritimă militară rusească să-și deblocheze căile de export pentru produsele sale cerealiere, iar dacă iarăși revenim la Republica Moldova, ne amintim că în primele luni de război cel mai mare pericol venea dinspre Marea Neagră și eventual atac al Rusiei din partea de Basarabiei de Sud, cu implicarea anumitor mișcări separatiste care sunt la îndemână, trebuie să recunoaștem acest lucru. Deci dacă facem o imagine de ansamblu a situației, ea rămâne extrem de îngrijorătoare și vedem că acum, după interviul lui Vladimir Putin pentru jurnalistul american Tucker Carlson, Putin a confirmat că scopurile pe care și le-a propus nu au fost atinse și Rusia nu se va opri până nu le va atinge. Deci, ăsta este un semnal foarte, foarte îngrijorător că războiul va continua și că Rusia se va mobiliza din răsputeri pentru a-și realiza scopurile. Înțelegem cu toții că totul depinde acum de evenimentele din Statele Unite ale Americii. Această pauză în ajutorarea Ucrainei aduce foarte, foarte mari daune pentru rezistența ucraineană și pentru întreaga regiune per ansamblu. Lucru care nu poate fi ignorat. Înțelegem cu toții că această luptă este legată de apropierea alegerilor prezidențiale.
O concluzie încă care trebuie să o tragem, că Europa s-a dovedit a fi nepregătită pentru o asemenea confruntare. Ea este nevoită să mizeze pe Statele Unite, deși din punct de vedere economic ea este mult mai puternic decât Rusia, de exemplu. Și dacă ar fi existat această gândire strategică în Europa, dar nu a existat, s-a crezut, mai cu seamă Germania a crezut că prin relații economice și comerciale Rusia se va pacifica, că aceasta va asigura o cooperare, aceasta va asigura o stabilitate și pace în Europa. Iată că lucrurile astea nu se adeveresc. Mai este ceva care a spus Putin în interviu cu Tucker Carlson, că nu va ataca Polonia, nu are de gând să atace țările baltice și așa mai departe. Asta se spune pentru cumva a adormi vigilența europenilor, altor forțe politice din Occident care, într-un fel, ar vrea să se autoamăgească, că Putin nu ar vrea mai mult decât o parte a teritoriului ucrainean și hai să-i dăm această parte și facem pace. Dar ne amintim că înainte de invazia în Ucraina, Putin zicea că nici nu are de gând să atace Ucraina. Maria Zaharova zice că e o nebunie cei care spun că va ataca. Lavrov asemenea zicea că nu, dar în general nici n-am atacat Ucraina. Deci de aici trebuie să pornească Occidentul și parcă și la München s-a văzut lucrul ăsta. Occidentul înțelege și majoritatea politicienilor din Statele Unite înțeleg lucrul ăsta, dar este o acțiune izolaționistă, să spunem așa, iată, într-un context, să zicem, intern specific, reușește să devieze acest efort al Occidentului de ajutorare a Ucrainei.
Aici, în contextul acestei discuții, vreau să vă întreb, autoritățile dau asigurări că nu există riscuri eminente pentru securitatea Republicii Moldova și totuși, care sunt riscurile cele mai mari care merită o atenție sporită din partea autorităților Republicii Moldova în acest moment?
Când autoritățile spun că nu există riscuri și nu numai autoritățile noastre, de pildă și secretarul general adjunct, domnul Mircea Joană, spunea că risc militar acum, imediat, nu există, fiindcă trupele ucrainene au reușit să împingă trupele ruse mult mai departe. Și apropo, e simbolic faptul ce vorbea Putin la începutul acestei, așa zise, operațiuni speciale. Zicea că dacă Occidentul sau cineva încearcă să se implice, o să fie o reacție a Rusiei, consecințe nemai văzute o să suporte. Și acum se bucură de luarea unui orășel, Avdiivka, de exemplu. Adică cât de mult s-a schimbat chiar în capul lui Putin acest război. Dar noi avem și alt pericol, fiindcă în timp ce trupele ruse nu pot ajunge până la noi, iar cele din Tiraspol nu se încumete. Totuși Rusia duce un război hibrid împotriva Republicii Moldova, a spus și Institutul pentru Studiul Războiului, fiindcă se pregătește terenul informațional pentru o destabilizare, în fond pentru răsturnarea acestei guvernări pro-europene. Și Rusia clar că este interesat vital să oprească această integrare, să oprească acest proces și desigur că referendumul din toamnă va fi o țintă predilectă a Rusiei. Trebuie să ne așteptăm la acțiuni inedite, că până acum Rusia a făcut multe. A încercat să pune în mișcare separatiștii găgăuși, încearcă să tulbure apele la Tiraspol și inclusiv interiorul Republicii Moldova și la asta cred că vom mai reveni, dar probabil are și ceva în mânică, ceea ce încă nu vedem și depinde de instituțiile statului, cât de vizionare sau cât de perspicace vor fi și pregătite vor fi.
Eu vreau să mai adaug la ce a spus Nicolae, chiar dacă situația acum în luna februarie a devenit oarecum mai îngrijorătoare decât era anterior, partea bună este că în ajunul acestei conferințe pentru securitate de la Munich, președintele Zelensky al Ucrainei a semnat cu Franța și cu Germania acorduri de cooperare în domeniul securității și acest lucru este foarte, foarte important și sigur că vreau să atrag atenția la discursul pe care l-a ținut cancelarul federal Olaf Scholz, care a spus foarte, foarte clar în cadrul acestei conferințe că NATO trebuie să se pregătească și că Germania a depășit această limită de 2% privind bugetul militar și a îndemnat toate țările Uniunii Europene să facă același lucru și a adus un exemplu. El a comparat GDP-ul Statelor Unite și volumul de ajutor pe care l-a primit Ucraina din partea Statelor Unite. Cifrele arată foarte straniu. E vorba de sutim de procente din GDP-ul Statelor Unite pentru suportul american și el, în baza acestui exemplu, spune și noi europenii, dacă am face același lucru, am ajutat foarte, foarte mult Ucraina și am mai menționat un lucru la care s-a referit Nicolae. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzii. Rusia, în paralel cu războiul acesta din barbar din Ucraina, a pornit un război informațional de dezinformare în țările Uniunii Europene și acest lucru trebuie să se aibă în vedere. Mie mi se pare că aceste accente sunt foarte, foarte importante.
Liderul regiunii Transnistrene, Vadim Krasnoselski, și ambasadorul ucrainian cu misiuni speciale responsabil de dosarul transnistrean, Păun Rohovei, au discutat la o întrevedere despre faptul că Ucraina este dispusă să reia acordarea serviciilor consulare la fața locului cetățenilor ucraineni din regiune, cu condiția ca autoritățile din regiune să asigure securitatea angajaților consulatului. La această întâlnire, Krasnoselski a dat de înțeles că ar putea negocia reglementarea transnistreană și fără Rusia, 1-1 cu Chișinău, în condițiile în care formatul de negocieri 5+2 cu participarea Rusiei și Ucrainei nu mai este funcțional de la începutul războiului. Nicolae, ce înseamnă această decizie a Ucrainei de a-și redeschide serviciile consulare în regiunea transnistreană și cât de sincer este Krasnoselski când acceptă o asemenea înțelegere fără să aibă acordul Moscovei?
Deschiderea unui consulat vorbește despre interesul Ucrainei pentru acest teritoriu. În Transnistria există cetățeni ucraineni și statul ucrainean s-a gândit că nu trebuie să piardă legătura cu cetățenii săi. Pe alt plan, implicarea Kievului în rezolvarea transnistreană e tot mai pregnantă, să zicem așa, e tot mai activă. Ultima vreme observăm că foarte des vine reprezentantul Kievului în reglementarea transnistreană, domnul Păun Rohovei, și asta vorbește de la sine. Transnistria, dacă rămâne un cuțit în spatele Ucrainei, desigur că incomodează Kievul și Kievul se gândește, nu s-a gândit 10 ani până acum, dar iată acum a zis că era bine dacă ne gândeam și era bine dacă ne situam de partea Republicii Moldova și de partea comunității Uniunii Europene, de exemplu a Statelor Unite, în acest proces de negociere, dar ei mult timp, trebuie să spunem, s-au aflat de partea Rusiei. Acum Vorbim de o schimbare de atitudine. Noi putem înțelege de ce se mișcă în această direcție Kievul și de unde a pornit această idee că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să negocieze, nu mai e nevoie de formatul 5+2, trebuie să negocieze unii cu alții. A pornit iarăși de la Kiev. Kievul a zis că nu se mai așează la masa negocierilor cu Rusia. Rusia este un stat agresor și de fapt e logic. Rusia este cea care a generat acest conflict transnistrean, acest război, ea l-a moșit, ea îl întreține și tot ea stă la masa negocierilor alături de marioneta sa, Tiraspolul, și vorbește despre condițiile sau soluțiile de negociere. E o situație absurdă, e o situație aberantă și iată, Ucraina zice că trebuie să punem punct acestui fapt. Krasnoselski, dacă ne amintim, este și el cetățean ucrainean. Este și el rațional și își dă seama că Rusia e departe, iar de Ucraina depinde în foarte mare măsură supraviețuirea acestui stătuleț separatist nerecunoscut de nimeni. Acum hotarul este blocat, apropo din partea aceea. Asta dă posibilitate Chișinăului să influențeze anumite procese de acolo și asta învață minte și pe liderii separatiști să fie mai concilianți în raport cu Chișinăul. Deci nu e de că au prins la minte, dar e de nevoie. S-au pomenit într-o situație în care și ei au ajuns să-și dea seama că nu e o situație care se poate termina foarte rău pentru dânșii.
Igor, vrea astfel Krasnoselski să iasă din sub influența Rusiei sau totuși iată această nevoie despre care vorbește Nicolae, despre această blocare a regiunii, îl impune să accepte anumite condiții ale Chișinăului și ale Ucrainei?
Krasnoselski nu poate ieși de sub influența Moscovei pentru că însăși această structură a fost construită de Rusia, există din mila Rusiei, dar această regiune se confruntă cu mari probleme. Eu salut această intenție a Ucrainei și sper că ea este una sinceră pentru că țările noastre, Republica Moldova și Ucraina, au devenit parteneri care se susțin reciproc, în special în procesul de integrare europeană, dar și în probleme legate de securitate. Și aici există factorii la care s-a referit Nicolae, dar există și alți factori care mie mi se par, din punct de vedere pragmatic, extrem de importanți. Primul, cel mai important. Noi știm că în primul an de război, Ucraina ținea o parte din forțele sale armate pe segmentul transnistrean. Pentru că atunci când exista pericol pentru Odessa, Ucraina se vedea nevoită să facă acest lucru și ne amintim de așa zisul atac asupra MGB-ului din Transnistria în luna aprilie 2022, au fost tot felul de versiuni și așa mai departe. Acum eu cred că din punct de vedere al Ucrainei, dacă are un consulat acolo și așa cum ai menționat, Elena, misiunea diplomatică a Ucrainei în Transnistria cere ca să-i fie asigurată securitatea și dreptul de a se deplasa, eu cred că acest lucru este foarte important pentru că ca autoritățile ucrainene, prin misiunea sa diplomatică, să aibă informația deplină despre ceea ce se întâmplă în Transnistria. S-ar putea ca acest lucru să le fie de mare folos pentru, hai să spunem așa, să folosească mai cu mare randament forțele armate de care are nevoie acum pe frontul de est. Și mai există un lucru foarte important la care Nicolae s-a referit. Populația Transnistriei e foarte pestriță. Avem o treime de moldoveni, o treime de ucraineni și o treime de ruși acolo. Și este straniu când cu astfel de componență Rusia controlează în totalitate această regiune. Dar acum, dacă ne uităm la populația îmbătrânită de acolo, o regiune care a ajuns într-un impas economic, trăiește din mila Rusiei, așa cum spuneam, și Rusia nu poate achita totul, cu excepția resurselor energetice pe care le pune pe gratis la adresa Transnistriei. Transnistria trebuie să-și câștige banii pentru menținerea unui nivel de viață cât de cât acceptabil pentru cetățenii de acolo. Și aici intervine o problemă foarte importantă. Ucraina eliberează pașapoarte. Cetățenii ucraineni din Transnistria pot beneficia doar de pașaportul moldovenesc și cel ucrainean pentru a călători prin lume. Deci Ucraina și Moldova, deopotrivă, au pârghii foarte importante pentru influențarea voinții cetățenilor. Și dacă această misiune diplomatică în Transnistria a ucrainienilor va lucra, ea poate avea și o misiune de a schimba viziunea atât a ucrainienilor și poate și a moldovenilor de acolo vis-a-vis de intențiile Rusiei și perspectivele de mai departe ale soluționării, pentru că scopul final este totuși soluționarea politică. Dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Totul depinde de situația de pe front. Nu știu ce s-a înțeles reprezentantul Ucrainei și ministrul Serebrean, dar cred că lucrurile au fost discutate în profunzime și acest demers al Ucrainei este văzut ca unul pozitiv din partea autorităților moldovene.
Desigur, acum vom vedea dacă Krasnoselski este independent sau are o anumită autonomie sau nu, fiindcă este clar că Moscova o să zică nu, nu le permiteți ucrainenilor să deschidă un consulat, fiindcă, hai să spunem pe șleau, consulatul este și un centru de adunare a informației, având Ucraina un consulat, ea poate mai ușor să-și dea seama încotro merg lucrurile. Ce se coace acolo sau nu se coace acolo? Sunt sigur că Ucraina nici n-aș fi pornit această discuție cu Tiraspol dacă Chișinăul ar fi zis nu.
La Bruxelles a început miercuri procesul descris a legislației Republicii Moldova, ceea ce înseamnă de fapt că va fi evaluată legislația Republicii Moldova în raport cu cea comunitară. Evaluarea începe cu sectorul justiției. Trebuie să observăm că s-au intensificat și vizitele miniștrilor sau funcționarilor moldoveni la Bruxelles. Igor, acest screening, această evaluare a legislației Republicii Moldova începe cu domeniul justiției. Care este deocamdată călcâiul lui Ahil în acest proces de reforme europene ale Republicii Moldova?
Există o astfel de tradiție. Toate țările care au aderat la Uniunea Europeană în câteva valori după destrămarea lagărului comunist, au început negocierile cu acest capitol legat de justiție, pentru că dacă justiția nu funcționează, e oarecum inutil să discuți pe alte domenii, pentru că justiția și combaterea corupției sunt lucrurile fundamentale și noi aici, în Republica Moldova, am văzut că, așa cum ai menționat, Elena, călcâiul lui Ahile este reforma justiției și noi pe această platformă am discutat nu o singură dată. Este a cincea sau a șasea încercare de a reforma această justiție. Până la urmă, după cele cinci încercări anterioare nereușite, s-a ajuns la concluzia că până nu lustrezi justiția, adică nu faci vetting, pre-vetting și așa mai departe, nu faci nimic. Și când actuala guvernare, cu toate greșelile ei, a început să facă acest lucru, noi ne-am trezit cu ceva absolut ieșit din comun. Corpul judecătoresc și cel al procurorului s-au opus. Noi știm în experiența anului trecut cât de dificil a fost convocarea adunării generale a judecătorilor, apoi a procurorilor și lucrurile care au ieșit în prim plan și ne-au arătat că este de fapt un fel de boicot al acestei reforme a fost gestul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, când 80% din judecători odată și-au dat demisia, transmițându-ne un mesaj. Ăsta e boicotul nostru, dar al doilea mesaj, cel mai important, pe care nu cred că nu l-a prins societatea și trebuie să-l prindă. Acești oameni care și-au făcut carieră în justiția din Republica Moldova, de fapt nu își pot justifica averile. De asta se tem de vetting, pre-vetting și așa mai departe. După care am avut informația de la procurorul general interimar care ne-a spus că a făcut o anchetă și în urma acestei anchete s-a dovedit că 50% din procurori vor să plece dacă începe vetting-ul și noi ne întrebăm care e cauza? Și răspunsul e doar acesta. Nu pot justifica. Tocmai, deci averile, tocmai dacă revenim acum la vizita doamnei Gerasimov la Bruxelles, aceste lucruri trebuie discutate și nu este întâmplător. Nu inventăm noi acum. Până la noi, Uniunea Europeană a acumulat, până la Moldova am în vedere, atâta experiență ca prioritar la începerea negocierilor să fie domeniul justiției și combaterii corupției. Exact ceea ce am discutat nu o singură dată iarăși pe această platformă, au rămas restanțele, în pofida cărora Consiliul European a decis totuși că începem negocierile, dar restanțele nu pot fi lăsate neacoperite și acum aceste vizite a negociatorului șef cu ministra de la justiție, doamna Mihailov, este să se vadă unde suntem, în ce sistem de coordonate. Senzația generală este că am trecut Rubiconul. După care, dacă aici vor exista mesaje încurajatoare și înțelegerea că lucrurile totuși au ieșit din impas, cred că se va porni mecanismul de negocieri și pe alte capitole, dar deocamdată trebuie să trecem această piedică care încă există.
Nicolae, ce așteptări ar trebui să avem de la această primă evaluare din partea Uniunii Europene?
Noi trebuie să îndeplinim acele trei condiții care ne-au rămas. E vorba despre justiție, e vorba despre lupta cu corupție și e vorba despre dezoligarhizare. Vedem în justiție o anumită batere a pasului pe loc acum, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor a amânat adunarea generală a procurorilor, ceva nu merge sincronizat cu alte acțiuni ale, de reformare a acestui sistem. E adevărat că fiecare stat a avut cele mai mari probleme, anume în sistemul de justiție. Asta este, de fapt, și esența creării, esența eforturilor care se fac de către statele membre, care se unesc într-o Uniune, fiindcă justiția, lupta cu corupția, drepturile fundamentale, s-a vorbit și despre drepturile fundamentale, drepturile celorlalți cetățeni ai Uniunii Europene în Republica Moldova. Și aici noi nu avem deocamdată, cum să zic, o anumită concluzie, nu putem să facem, suntem abia la început. Noi vom putea face o anumită concluzie în martie, când va apărea acest raport al Comisiei Europene. Deci, ni se va spune că, iată, aici faceți asta, aici faceți asta, un plan de acțiuni va trebui să fie elaborat și atunci vom vedea, s-ar putea că să avem pe ani înainte încă de acționat în acest domeniu. E un proces lung, dar asta trebuie să știm că e un proces în favoarea cetățenilor, a fiecărui cetățean a Republicii Moldova și nu trebuie să slăbească intensitatea acestor reforme. Cu martie nu se termină, cu martie s-ar putea că abia începe tot.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână, Igor, te-a marcat cel mai mult, ți se pare foarte importantă și merită atenție.
Mie mi-a tras atenția știrea din Transnistria că vor să convoace congresul deputaților de toate nivelele și chestia asta a trezit diferite rumori. Ce vor oare să facă în cadrul acestui congres. Există așteptări foarte periculoase că s-ar putea ca Transnistria să ceară să fie recunoscută. Nu știu ce ar urma după asta și cum ar urma, care ar fi deci mișcările pe care le va întreprinde autoritățile din Republica Moldova. Am văzut tot felul de interpretări, dar nu pot da seama care este acum necesitatea convocării acestui așa a zis congres, mai cu seamă că în Găgăuzia, deja de mai mult timp, aproape de 2 ani de zile, se vorbește de asemenea de convocarea unui congres a deputaților de toate nivelurile din Găgăuzia și mie mi se pare că această, cum să zic eu, sincronizare sau discuții în paralel, mi se pare că de asemenea este coordonată de cercurile de la Moscova. Deci noi suntem în pericol, trebuie să înțelegem acest lucru.
Pe mine m-a marcat decizia Parlamentului israelian, 99 de deputați din 120, precum că nu se acceptă această soluție a unui stat palestinian, deci soluția a două state, de fapt, iese, decât numai în negocieri directe între palestinieni și statul israelian. O soluție care ar veni din exterior, că se discută Statele Unite, ar avea negocieri cu țările arabe și găsirea unei soluții acestui moment critic și, printre altele, se conține acolo și un plan de acțiuni de creare a unui stat palestinian. Asta Israelul nu acceptă, deci asta ne-ar fi și nouă de învățătură, că nicio soluție din afară decât o soluție care este în interesul statului nostru, numai asta trebuie să acceptăm, să nu ne dăm influențați de tot felul de politicieni din afară, fiindcă politicienii din afară uneori au agendele lor.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Apple Podcast, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!